Ang gaganapin nating halalan ngayong Mayo ay tinatawag na midterm election. Ang ibig pong sabihin niyan ay nasa kalagitnaan ng termino ng presidente, kaya't anuman ang mangyari sa halalan, sino mang partido ang manaig, hindi mapapalitan ang namamahalang presidente. At ganun pa man, ituring pa rin nating mahalaga ang partisipasyon natin sa halalan. Matuwa ka man sa katotohanan na yun o madismaya, ay sumali pa rin tayo sa halalan. Pero totoo na ang mas mahalagang halalan ay ang presidential election, sapagkat talagang magbabago ang namamahala. May isang pagbabago ng pamamahala na sumaklaw sa lahat ng tao at ng buong mundo. At ito ay ang pamamahala ni Jesus Kristo. Hindi ito pamamahala na dahil siya'y Diyos na mula pa sa walang hanggan. Ang tinutukoy na pamamahala rito ay kanyang nakamit dahil sa kanyang ginawang kamatayan at pagkabuhay na muli. Kaya't may isang punto sa kasaysayan na bago yun, hindi pa siya gayong namamahala. At mula noon, siya ay namamahala na. At bawat sa pagbabago ng pamamahala, may ibinababang unang kautusan, karaniwang tinatawag na Executive Order Number 1. Bawat presidente, meron silang Executive Order Number 1. Ang Panginoon, nang siya ay maluklok sa pamamahala, mayroon din siyang Executive Order Number 1. May una siyang kautusan at ito'y ibinigay niya sa kanyang iglesia, at ang kanyang unang kautusan ay may kinalaman sa pagpapalawig ng kanyang tinupad na misyon ng pagliligtas, tinatawag nating Ebanghelyo. At ito po ang ating tututukan ngayong buwan na tayo ay pinagpala ng Panginoon na nagbukas ng pintuan para magsugo tayo ng ating unang misyoneryo sa labas ng ating bansa. Ang Executive Order Number 1 ng Panginoon ay tinatawag na The Great Commission, at may limang version ito sa Bagong Tipan, tig-iisa sa apat na Ebanghelyo at may isa rin sa Aklat ng Mga Gawa. Ang aking gagamitin ay ang pinakabantog, pinakapamilyar sa mga Kristiyano, at ito ang nasa version ni Mateo. Anya ko kayong buksan ang inyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanatang 28. Aking babasahin mula 16 hanggang 20. Mateo 28 mula 16 hanggang 20. Samantala ang 11 alagad ay pumunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. At nang siya'y kanilang makita ay kanilang sinamba siya, subalit ang ilan ay nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ang lahat ng pamamahala o autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon." Mapapansin ninyo na ito ang pinakahuli na mga talata sa Ebanghelyo ni Mateo. Ito ang kanyang ending. Kaya't magandang kung balik-aralan natin ang ginawa ni Mateo, sinimulan niya sa pagbakas ng henerasyon ni Jesus sa henerasyon ni David. Pinapatunayan niya na itong si Jesus ay nasa angkan ni David sa makatwin. Mayroon siyang likas na karapatan na maghari katulad ng kanyang ninuno na si David. At sinundan ni Mateo ang kanyang ministeryo sa Galilea hanggang makarating sa Jerusalem. Ang mga pagtuturo niya na tumututok sa kaharian, at ngayon ay namatay siya at nabuhay na muli. At nang siya'y nabuhay na muli, tinuro pa rito kung paanong pinilit pagtakpan ng mga autoridad ang kanyang pagkabuhay. Sinulsulan ang mga bantay para magkalat ng maling kwento tungkol sa kanyang pagkabuhay. Ngunit ngayon ay tinipon niya ang kanyang natitirang mga apostoles, 11 alagad, upang sila ang magiging simula ng misyon na kanyang ibibigay sa iglesia. At narito nga ang kanyang ibinigay na misyon. Isang bagay dito sa bersyon ni Mateo ay kung paanong pinagbuklod niya ang mga sinabi ni Jesus sa salitang lahat. May tatlong lahat sa kanyang mga salita. nandoon ang lahat ng mga bansa. Doon dadalhin ang ebanghelyo upang hanapin ang magiging alagad ni Jesucristo. At doon sa mga magiging alagad, ang sabi ni Jesus, lahat ng aking katuruan. Walang palalampasin, lahat ng itinuro ni Jesus dapat din na ituro sa mga alagad. Ngunit bago pa ang dalawang yan, lahat ng mga bansa at lahat ng katuruan ni Jesus, ang naunang lahat ay ang kanyang inangkin dito. Sa makatwid, nakabatay ang pagsugo sa lahat ng mga bansa, nakabatay ang ministeryo ng iglesia ng pagtuturo, nakabatay sa katotohanan na sinabi ni Jesus, lahat ng pamamahala mula sa langit at sa lupa ay nasa akin na. Anumang pananaw natin sa misyon, anumang pananaw natin sa pangangaral ng ebanghelyo, anumang pananaw natin sa ministeryo ng iglesia, dapat nakatindig sa katotohanan ng pamamahala ng Panginoong Jesucristo. At ito ang aking mensahe, ang inangking pamamahala ni Jesucristo sa lahat, ang batayan ng misyon ng iglesia, ang inangking pamamahala ni Jesucristo sa lahat, ang batayan ng misyon ng iglesia. Magsusugo tayo ng ating misyoneryo sa pagitan ng Thailand at Myanmar. Ano ang motibo? Hindi para magpasarap sila sa Thai cuisine. Masarap naman talaga ang pagkain sa Thailand. Pero hindi ito ang kanilang magiging dahilan. Hindi para tumakas sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas. Mas mahirap ang Myanmar. Ngunit ang pinakamotibo, ang pinakadahilan na sila itutungo doon ay sapagkat hari si Jesucristo na mamahala siya at kinakailangan na ang pamamahala na iyan ay ikalat, isulong sa bawat dako ng mundo. At kung mayroong ganung binuksang dako ng mundo ay sunggaban natin ayon sa biyaya ng Diyos. Kaya iangkop natin ang gagawin nating pagsusugo na nakabatay sa inangking pamamahala ng Panginoon sa lahat. Dalawang katotohanan ang nakatindig dito. Una, ginanap ni Jesucristo ang misyon ng pagliligtas ng makasalanan. Ginanap ni Jesucristo ang misyon ng pagliligtas ng makasalanan. At ikalawa, sinugo ang iglesia sa misyon ng kaharian na namamahala. Sinugo ang iglesia sa misyon ng kaharian na namamahala. Kapwa ito misyon. Ang misyon ni Jesus, ginanap na niya. Misyon ng pagliligtas at mula doon, sinusugo niya ang misyon, ang iglesia sa kanyang misyon. Kaya't ang unang rito, ginanap ni Jesucristo ang misyon ng pagliligtas ng makasalanan. Paano nakamit ni Jesus ang pamamahala na inaangkin niya rito, sabi niya, sa langit at sa lupa? Iyan ay buod lamang na tumutukoy sa lahat-lahat. Paano siya nagkaroon ng pamamahala sa lahat-lahat? Hindi dahil sa ibinoto siya ng mga mamamayan ng mundo. May mga bansa na upang mailuklok sa pamumuno, ay nagkakaroon ng marahas na paraan gaya ng kudeta. Ang iba naman ay minamana na ang pamamahala. Eh, diyan sa North Korea, nagsimula yan sa lolo, napunta sa anak. Ngayon, apo na ang namamahala. Parehong pamilya, diktadurya, ganyan namamahala ang mga hari at mga pinuno sa mundo. Halalan, marahas, o minamana. Hindi ganyan ang pagkaluklok ni Jesus sa kanyang pamamahala. Sa kanyang kamatayan at pagkabuhay, naging hari si Jesucristo na makapagliligtas. Yan ang kanyang layunin na mamahala upang siya ay magligtas batay sa kanyang ginawa na kamatayan at pagkabuhay na muli. Lahat ng versyon ng Great Commission, Matthew, Mark, Luke, John, and Acts, ay inilagay ito pagkatapos ng kamatayan at pagkabuhay na muli. Mahalaga iyon. Wala tayong misyon kung si Jesus ay hindi namatay at nabuhay na muli sapagkat ito ang kaligtasan. Ano bang nangyari nang mamatay si Jesus? Hindi ito kamatayan ng isang martir. Hindi ito kamatayan ng isang modelo na tutularan lalo't pagdating ng mahal na araw. Kamatayan ito ng isang humalili sa dapat na kalagyan ng makasalanan. Nagpailalim siya sa kautusan. Isipin ninyo, siya ang awtoridad. Siya ang nagbigay ng utos sa Trinidad ng pagka-Diyos. Ngunit ang anak ng Diyos nagpailalim sa kautusan. At anong ibig sabihin ng kanyang pagpapailalim sa kautusan? Ang unang ibig sabihin niyang kinailangan niyang sumunod sa bawat utos. At nagawa niya yun na hindi nagkasala. Ang mga pinaiiral na utos ng kautusan ng Diyos na hindi natin masunod, ating nilabag, sinunod ni Jesus bawat punto. Wala siyang anumang nilabag. Ang sabi ng Biblia, Hebreo 4:15, tinukso siya sa lahat ng dako, ngunit walang kasalanan. Pinagsikapan ng Diablo na gupuin siya sa kasalanan, hindi nangyari. Wala siyang nilabag na anuman. Kaya para sa kanyang hinalilinan, ang mga utos na hindi natin masunod, may sumunod para sa atin. Pero hindi lamang yan. Kapag sinabi mong batas, hindi lang may utos. Ang batas, may parusa. Kung walang parusa ang batas, hindi yan batas. Pakiusap lang yan. Pero sa batas ng Diyos, may parusa. Hindi dapat parusaan si Jesus. Wala naman siyang nilabag. Ngunit dahil siya ay kahalili, maging ang parusa ng batas, tinanggap niya. Yan ang nangyayari sa krus. Nang si Jesus ay nakabayubay doon, tinatanggap niya ang buong puot ng Diyos, ang parusa ng Diyos sa makasalanan. Matutumbasan lamang ito ng makasalanan sa pamamagitan ng walang hanggang parusa sa impyerno. At yan lang ang tanging paraan na ikaw ay maligtas. Yan ang ginawa ni Jesus. Kaya kung meron kang pipiliing ibang pagtitiwalaan mo, simbahan man yan, moralidad, mabuting asal, pakikipagkapwa, nagkakamali ka, nagkasala ka na sa batas at kailangan mo ng isang kahalili at ang kahalili ay si Jesus lamang, walang iba. Yan ang kanyang kamatayan. At dahil siya ay namatay, mayroong kahalili, ngunit, kung siya'y nanatiling patay, talunan siya ng kasalanan. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Nabuhay siya mula sa mga patay bilang tagumpay. Siya lang ang pumasok sa kulungan ng kamatayan at muling lumabas na nilwalhati. At anong halaga ng kanyang pagkabuhay? Pakinggan nyo ang unang sermon, ang unang pangangaral pagkatapos niyang mabuhay muli na ipinangaral ni Pedro noong Pentecoste. Ang sabi niya sa Gawa 2:30-31, yamang siya'y isang propeta, tinutukoy niya si David, at nalalaman niyang nangako ang Diyos sa kanya na ang isa sa kanyang mga angkan ay iluluklok niya sa kanyang trono. Nakita niya ito bago pa mangyari. At nagsalita si David tungkol sa muling pagkabuhay ng Kristo. Kaya ang tipan ng Diyos kay David mula sa kanyang angkan ay may isisilang na magiging hari ng isang kaharian hindi mabubuwag. Ngayon, nang mabuhay si Jesus mula sa mga patay, isinugo ang iglesia at ang unang-unang pangangaral ni Pedro inangkin na nangyari ang kanyang pagkaluklok sa kanyang trono sa kanyang kaharian nang siya'y mabuhay na muli. Iyan ang ating paniniwala na nabuhay si Jesus mula sa mga patay at ang kanyang pagkabuhay na iyon, nalbigyan siya ng pamamahala na gamitin ang kanyang kamatayan upang magligtas ng mga makasalanan. Ang maliligtas lamang ay yaong magtitiwala, tatanggap ng kanyang paghalili sa kasalanan at yuyukod sa kanyang pamamahala, sa kanyang paghahari. Kung hindi pa nangyari yan sa iyo, ngayon ang panahon, may paanyaya sa bawat makasalanan na lumapit kay Jesucristo at maranasan ang kalayaan mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Sa kasaysayan, kinikilala si Abraham Lincoln na siyang tagapagpalaya ng mga alipin, ng mga African Americans nung siya'y pangulo. At nagawa niya yun sapagkat siya'y may pamamahala. Hindi niya magagawa yun kung siya'y nanatili lang congressman at naging senador. Nagawa niya yun sapagkat siya'y naging presidente. Pumirma siya ng kanyang executive order at noong January 1, 1963, New Year's Day, yun ang naging emancipation ng mga African Americans. Dahil may isang namahala. Ganito si Jesus. Namahala siya. Lumuklok siya sa isang autoridad at ang autoridad na yon ay magliligtas. Hinahamon tayo nito mga kapatid ko sa iglesia na bilang iglesia, manalig tayo sa patuloy na paghahari ni Jesucristo upang magligtas. Ang gagawin ng ating misyoneryo ay hanapin ang mga tao na magpapasakop kay Jesucristo para sa kaligtasan. Bawat paghahanda na kanyang gagawin, pag-aaral ng wika. Ngayon si Brother Mark ay nasa Bangkok at nakakita na ng kanilang titirahan at kung saan sila mag-aaral ng wika. Bakit niya gagawin ang mga paghihirap na iyon upang maisalita niya ang mensahe sa mga mamamayan, mga katutubo doon sa kanilang wika upang mas mahikayat sila sa mensahe ng kaligtasan. Kaya't ang isang iglesia na makikiisa sa ganitong misyon ay dapat na may buong pananalig sa paghahari ni Jesucristo upang magligtas. Sinasabi ko ito sapagkat bagamat naririnig pa sa bukang bibig ng maraming mga iglesia, hindi na ito tumitimbang sa kanilang gawa. Ang inaasahan ng maraming mga iglesia ngayon ay mga kaparaanang padaliin at paramihin kaagad ang mga nagpapasyang maging tagasunod. At iniisip nila kapag buuin natin ang mensahe kasama ang pagsisisi at pagsumbat sa kasalanan, ay baka hindi mahikayat. Kaya't nagpapasya sila sa kanilang sarili, akala nila kailangan nilang tulungan ang paghahari ni Jesus sa gawain ng pagliligtas. Yan ay malaking kalapastanganan sa paghahari ni Jesus. Isusugo natin ang ating misyoneryo at inaasahan natin siya'y magiging tapat sa mensahe. At kung ating itatanong bakit makapagliligtas ang ganyang mensahe na nagbubunyag ng kasalanan, nagkukundina ng mga makasalanan sa harap ng Diyos, paano makakahikayat iyan? Ang sagot natin ay sapagkat hari si Jesucristo. Nagliligtas pa rin siya. Sa kanya tayo umaasa ng pagliligtas. At maghangad tayo na si Jesus ay kilalani na tagapagligtas ng mga makasalanan, hari at Panginoon. Sa kanyang pupuntahan, marami ang yumuyukod kay Buddha para sa kanilang espiritual na kalagayan. Walang pag-asa dito. Yan ay kabulagan. Maraming umaasa na sa kanilang kamatayan, magpapaikot-ikot lang ang kanilang buhay sa iba't ibang mga anyo, yan ay kabulagan. At ang ating misyoneryo pupunta roon upang magmangaral ng salita ng tunay na pag-asa ng isang tunay na Diyos na ang tanging paraan upang maligtas ay nangyari na sa kamatayan at pagkabuhay ni Jesus. At yun ang hangad natin. At bilang iglesia, magsakripisyo tayo kung kailangan sa ating pananalangin, sa ating pakikiisa, sa ating pagbibigay upang matustusan natin ang gawain ng misyon na ang hangad natin ay maligtas ang mga makasalanan. Ito ang executive order number one ng ating hari. Isinugo niyang iglesia para sa pagliligtas. Si William Carey na tinuturing na father of modern missions ay ang unang Baptist ng England na naging misyoneryo sa panahon na nilalabanan ng mga Baptist doon ang idea na magsugo ng misyonary sa mga banyagang bansa. At ang ginawa ni William Carey, nagsulat siya ng isang aklat na ang pinaikling title ay Obligations of Christians to Use Means for the Conversion of the Heathens. Ay, pinaikli ko na po yun. Napakahaba talaga ng titulo. Pero ang punto niya ay obligasyon ito. Sa harap ng hyper-Calvinism ng mga Baptist noon na sinasabi, umasa lang tayo sa pagkasoberano ng Diyos na kung sinong elect, sinong hinirang niya, maliligtas. At sinabi ni William Carey, naniniwala rin siya sa pagkasoberano ng Diyos. Ngunit kakabit nito ay ang obligasyon ng iglesia. At nakinig sa kanya ang mga kapwa niya, pastor, at bumuo ng isang mission society upang isugo siya sa India. Nakabata ito sa ginanap na misyon ni Jesus. Ngunit ang karugtong dyan, ang ikalawang katotohanan, sinugo ang iglesia sa misyon ng kaharian na namamahala. Dahil ginanap ni Jesus ang kanyang misyon, ang iglesia ngayon ay may misyon. Ang inangkin ni Jesus ay hindi kasaganaan. Hindi niya sinabing, nasa akin ang pamamahala, marami akong pabor at pagpapala na gustong ipamahagi sa mga tao. Ang inangkin niya ay pamamahala upang magkaroon ng mga tagasunod. Mga alagad. Ang ibig sabihin, magpapairal siya ng kanyang kalooban. At saan ang larangan ng kanyang pamamahala? Wala siyang pinalampas. Ang sabi niya, langit at lupa. Gaya sinabi ko, buod yan ang tumutukoy sa lahat ng sangnilikha. At ang iglesia ang may misyon na ipakilala ang pamamahala ni Yesu Kristo sa lahat. Magmamarka sa salita ni Jesus ang pagbabago ng pamamahala. Nang siya ay nagbiministeryo pa lamang, may isang pagkakataon na sinabi niya sa Mateo 6:6, nang siya ay magpapatawad, ang sabi niya ay upang malaman na ang anak ng tao ay may pamamahala na magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa. Sa puntong iyon ay sinasabi niyang binigyan na siya ng pamamahala sa lupa. Ngunit pagkatapos ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli, ito ang pagbabago. Sinabi niya, lahat na, langit at lupa, wala nang palalampasin sa paghahari ni Jesus. Sino man ang kinito ngayon, pag may narinig kang taong magsabi, nasa akin ang pamamahala ng langit at lupa, eh ang konklusyon mo agad, may diferensya sa isip ang taong ito. Ngunit hindi si Jesus, dahil siya'y namatay at nabuhay na muli. Totoo siyang hari, totoo siyang namamahala, bagamat hindi pa kinikilala ng marami. Ang iglesia ang kumilala nito at ngayon ang iglesia ang may kauhawan na ipakilala siya sa mga hindi pa kumikilala na siya ay hari. Maraming mga tao ngayon, ang kanilang inaasahan para maayos ang buhay sa mundo ay politika. At maririnig mo mga kampanya ngayon, mga tinatawag nating messianic language. Para bang sila ang pag-asa para matigil ang kahirapan, matigil ang katiwalian, etc. Wala dyan ang pag-asa. May puwang para sa politika, pero hindi ang pag-asa ng mundo. Maraming umaasa sa siyensya na matutuklasan ang lahat ng remedyo sa problema ng tao. May puwang para sa siyensya, ngunit hindi para sa pag-asa ng mundo. Ang sabi ni Jesus, nang makita niya ang madla isang araw, ay nagkaroon siya ng pagkaawa at ang sabi niya ay para sila mga tupa na walang pastol. At sa konteksto ng Palestine, no more pathetic sight than a sheep without a shepherd. Alam niyo, ang tupa, wala siyang defense mechanism. Hindi siya makikipag-away at hindi siya mabilis tumakbo. Ang tanging pag-asa ng tupa, may pastol. Pabayaan mo ang tupa na walang pastol, yan ay sisilain. At ganun ang kalagayan ng mga makasalanan. Huwag nating tanggalin sa isip natin yan. Minsan nakikita natin ang mga tao na maganda ang kalagayan sa buhay, maayos ang trabaho, malusog ang pangangatawan, maganda ang pamilya, at parang iniisip na natin na hindi natin maidugtong sa katotohanan ng isa pa rin siyang tupa na walang pastol na kailangan ng tagapagligtas. At mari may kausap ako sa inyo rito, kayong mga nakikinig sa radyo, na maayos ang buhay, hindi mo nararamdaman na ikaw ay makasalanan na sa ilalim ng hatol ng Diyos, isa ka pa rin tupa na walang pastol hanggat hindi ka magkaroon ng tagapagligtas kay Hesukristo. Yan ang kalagayan ng mundo. At ang iglesia, ang kinakailang magsabi sa mundo na may ginanap ng misyon, hari na si Hesukristo, at ang iglesia ang magpapakilala sa mundo na siya ay namamahala. Huwag tayong pumalya sa misyon na yan. Nang si Cory Aquino ay naging pangulo, ang kanyang executive order number 1 ay nagtatag ng PCGG, Presidential Commission for Good Government, na ang misyon ay habulin ang mga Marcoses at bawiin ang kanilang nakaw na yaman. Ay kayo ang magtimbang kung naging tagumpay ang misyon ng PCGG ngayong nakabalik na ang mga Marcoses sa kapangyarihan. Masasabi natin hindi nagampanan ang misyon. Huwag sanang pumalya ang iglesia. Kaya mga kapatid ko sa iglesia, ang hamon ko sa inyo bilang iglesia, ipamalas natin ang buhay ng isang lipunan na pinaghaharian ni Hesukristo. Nagpapakilala tayong siya'y hari, pinapakilala natin doon sa mga hindi kumikilala, at tayo ang dapat na kumikilala, ngunit tingnan natin sa iglesia kung ito ay lipunan na ang pinaghaharian ni Hesukristo. Ang iglesia ay isa ring lipunan, ngunit hindi mayor o gobernador ang mamamahala. Ang namamahala ay ang ating hari na si Hesukristo. At hindi tayo nasasapatan na kinikilala natin siya bilang hari. Gusto natin siyang ipakilala sa lahat na bilang hari. Ngunit, kung ang buhay natin bilang Kristiyano ay hindi naiiba sa buhay ng nasa mundo, eh mari itanong nila, anong ginawa ng paghahari ni Hesukristo sa iyo? Na gusto mong maging hari din siya sa akin. Anong iba sa iyo na ang paliwanag ay dahil hari sa Hesukristo? Kung hindi iba sa iyo ang araw ng Panginoon, kung paano ito tratuhin ng mga nasa mundo, paano naging hari sa iyo si Hesukristo? At anong larangan sa iyong buhay na pilit mong itinatago sa paghahari ni Hesukristo? Ito ang hamon sa iglesyang magsusugo ng misyoneryo. Dahil nagpasakop tayo kay Jesus at alam natin ito ang buhay dapat sa mundo, ay buhay na pinapasakop sa Panginoong Hesukristo. Sana ang ating iglesia ay namumuhay sa larangan na hari si Hesukristo at nararapat na ipakilala siya bilang hari. Bukod sa aklat na kanyang isinulat, may isa pang ginawa si William Carey na naging malakas na impluwensya sa mga Baptist sa England. Ito ay ang tinatawag sa kasaysayan na The Deathless Sermon. Ang pangangaral na walang kamatayan. Nangyari ito sa isang fraternal ng Baptist ministers tuon sa London. At siya ang tinawag na mangaral. Nangaral siya batay sa Isaiah 54, 2 and following tungkol sa paglagana, paglawak ng tolda ng Panginoon upang liliman din ang mga hentil. At ginamit niya ito na sabihin sa kanyang mga kapwa pastor ang obligasyon ng mangaral para magkaroon ng kaligtasan sa ibang rehiyon. At ang kanyang 2 puntos ang hindi malilimutan sa kanyang ipinangaral. Ang sabi niya ay, expect great things from God. And second, attempt great things for God. Umasa ka ng mga dakilang bagay sa Diyos at magsikap ka sa dakilang paraan para sa Diyos. This is the same challenge to us. Ito rin ang hamon para sa atin bilang iglesia. Tanggapin natin ang pagsugo ng ating hari. Tanggapin natin na sa isang panig, nanginginig tayo sa obligasyon, sa kabigatan, sa sakripisyo. Ngunit sa kabilang panig, may kagalakan, may pagtitiwala na ang hari ang siyang magtitiyak na ang kanyang misyon na ginanap ay itutuloy ng misyon ng iglesia. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, aming mapagbiyayang Ama, nagpapasalamat kami na mapanariwa sa amin ang pamamahala ni Yesu Kristo at kung paanong mula sa kanyang pamamahala nagbaba siya ng kanyang executive order number 1. Ang kanyang unang kautusan bilang hari ay isugo ang iglesia. At ano man ang gagawin namin bilang iglesia sa pagsusugo ng aming misyoneryo, tulungan mong ibatay namin sa katotohanan ng pamamahala ni Yesu Kristo. Ano man ang aming misyon, ito ay nakabatay sa ginanap na misyon ni Jesus, ang misyon ng pagliligtas sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. Panalangin namin ang mga narito, ang mga nakikinig sa radyo na wala pang karanasan ng kaligtasan kay Jesu Kristo sapagkat maaring naroon pa rin sila sa kanilang relihiyong kinagisnan sa mga prinsipyo ng pangsariling katuwiran at kabutihan. Naway gawin mong maliwanag sa kanila ang kalagayan ng bawat makasalanan ay sa ilalim ng kahatulan ng dahil sa nalabag na utos ng kautusan. At ito ang siyang sinunod ni Jesus ng buong buo, ngunit inangkin din niya ang parusa ng batas bilang kahalili ng mga makasalanan. At ito ngayon ang dahilan na siya ay makapagliligtas sa kanyang pamamahala. At ito ang nais ng aming iglesia sa pagsusugo ng aming misyoneryo ay upang makasumpong ng mga makasalanan sa dako paroon na maliligtas batay sa ginawa ng aming Panginoon. Ang kininawa namin ang pabor, ang pribilehiyo na kami ngayon bilang iglesia ay may misyon ng pagpapakilala sa hari na namamahala. At ito naway tunay na aming seryosohin. Tatawagin kami nito sa pakikiisa, sa sakripisyo, sa pagbibigay. Ngunit naway huwag kaming pumalya sapagkat kinikilala namin na si Jesus ay hari na dapat ipakilala sa iba. Ngunit tulungan mo rin na magsuri kami sa aming sarili bilang iglesia at bilang mga individual kung paanong pinaghaharian kami ni Yesu Kristo. Kung paanong naiiba kami sa mga walang paghahari ni Yesu Kristo. At ito nawa, Panginoon, ang hubugin mo sa aming iglesia. Iglesyang nagpapasakop dahil hari si Jesus at ngayon ay magpapakilala sa mundo na si Jesus ay hari. Panalangin namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesu Kristo. Amen.